στο κεφάλαιο το Α, το 10 εδάφιο. Είναι Παύλου του Αποστόλου Κορινθίους, επιστολή 1, κεφάλαιο Α, 10 εδάφιο, σελίδα 1007. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη, διότι εφανερώθη σε με παρά τον εκ της οικογενείας της Κλώης, περί ημών, αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας, ή εις το όνομα του Παύλου ευαυτίστητε. Ευχαριστώ εις το Θεό, ότι ουδένα από σας ευάφτισα, ημί Κρίσπων και Γάιων, για να μην υπητείς ότι εις το όνομά μου ευάφτισα. Ευάφτισα δε και τον οίκο του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν ευάφτισα άλλον τεινά. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαφτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Μέχρι εδώ, αδελφοί, το σπάσαμε το κεφάλαιο το πρώτο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος το είπαμε στο προηγούμενο μάθημά μας, γιατί είχε αξία να δούμε λίγο το ξεκίνημα, την αρχή της Εκκλησίας των Κορινθίων. Είπαμε κάποια πράγματα από τις πράξεις, κάποια ιστορικά, για να καταλάβουμε τον αγώνα του Αποστόλου Παύλου. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, ένας άνθρωπος να ξεκινήσει έναν αγώνα πνευματικό, να εργάζεται για τα πράγματα του Θεού και να μην έχει αγωνία για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίσανε το Ευαγγέλιο. Και αγώνα θα έχει και αγωνία θα έχει και θα καίγεται η καρδιά του και θα προσπαθεί και θα αγωνίζεται, γιατί εδώ παιδιά κάνουμε, αδελφοί, και προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να μείνουμε στο Χριστό. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε κατεύθυνση, οδηγία, αποστολή από τον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, όπως ακούσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο προηγούμενο μάθημα, και ήταν υπόλογος απέναντι στον Κύριό του τον Ιησού Χριστό. Θα αποδώσω λόγο, λέει. Θα αποδώσουμε λόγο κάποια στιγμή μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όταν θα έρθει η ώρα που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος αυτό το είχε πολύ καλά μέσα στην καρδιά του και είχε βεβαιωμένη την πεποίθηση ότι δεν ήθελε ποτέ να είναι υπεύθυνος για το αίμα άλλων. Δηλαδή να έχουν χάσει άλλοι τη σωτηρία τους και να είναι υπεύθυνος αυτός. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος είναι να λέει μόνο την αλήθεια και πάσα την αλήθεια. Γι' αυτό κάποια στιγμή έλεγε, εγώ λέει δεν ντράπηκα, δεν συνεστάλλει να σας πω όλη την αλήθεια. Δεν έκρυψα τίποτα, δεν σας έκρυψα κάτι, αλλά σας ανέφερα από την αρχή μέχρι το τέλος, όσο ήμασταν μαζί, όλη τη διδασκαλία, αυτή τη διδασκαλία στην οποία αν κάποιος περπατήσει θα μπορέσει να μπει μέσα στην αιώνια ζωή. Αυτός ήταν ο στόχος του Αποστόλου Παύλου. Και γι' αυτό έρχεται τώρα στην επιστολή του προς Κορινθίους, χωρίς να συσταλθεί, χωρίς να έχει συστολή, χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα, α, να το γράψω, να μην το γράψω, έρχεται και αναφέρεται σε ένα πρόβλημα. Και εδώ πολλές φορές το έχω πει, αδελφοί, μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό, αλλά εμείς καμιά φορά λέμε θέλουμε να είμαστε σαν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Να σας πω μια αλήθεια. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία με το καλημέρα άρχισε τα προβλήματά της. Όταν ξεκίνησε η πρώτη της πορεία, αντιμετωπίσαν προβλήματα με το ποιος τρώει περισσότερο και ποιος τρώει λιγότερο. Και αναγκαστήκανε και κάνανε διακόνους. Μετά έρχονται, μετά από λίγο καιρό, στις επιστολές και ο Απόστολος Παύλος και άλλοι αδελφοί που αναφέρονται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν με αδελφούς. Είτε έχουν ντάσεις, είτε έχουν τσακωμούς, είτε έχουν διαμάχες, είτε έχουν διχόνοιες. Αυτά τα αναφέρουν μέσα στη γραφή, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτά θα τα περάσουμε όλοι, αδελφοί. Είτε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, είτε η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, άνθρωποι είναι όλοι και στο χαρακτήρα τους είναι να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον πολλές φορές με λάθος τρόπο. Αλλά αυτό που έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει είναι ότι πρέπει να το μάθουμε, να το σπουδάσουμε, να βάλουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία να είμαστε ενωμένοι κατά πάντα. Γιατί είναι σπουδή αυτό, αδελφοί. Δεν είναι κάτι απλό, δεν το κάνουμε επειδή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τώρα είμαστε όλοι Άγιοι και καθαροί και δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος και δεν θα έχουμε ποτέ προβλήματα μεταξύ μας. Αυτό είναι μια ουτοπία. Είτε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, είτε στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί πιστεύω ότι ακόμα και στο τέλος να φτάσουμε, όσο πιο κοντά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, πάλι θα υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν θα είναι όλοι της αυτής γνώμης. Αλλά θα υπάρχουν διαμάχες μέχρι να έρθει ποιος. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να τις λύσει. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας ενημερώσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Τι σημαίνει διαμάχη? Υπάρχουν απλές ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, αλλαγές, άλλες γνώμες. Γι' αυτό λέει και η Γραφή. Εάν τις φρονεί τι άλλος πως και τούτο θέλει αποκαλύψει σε αυτόν ο Θεός. Αδελφέ, εγώ αυτό το πιστεύω έτσι. Ξέρετε πόσες διαφορετικές γνώμες μπορούμε να έχουμε εάν κάτσουμε να αναφερθούμε σε κάποια πράγματα της Γραφής? Ο ένας το πιστεύει έτσι, παράδειγμα σας λέω. Εάν συζητήσουμε για το Μελχισεδέκ, ο ένας το πιστεύει έτσι, ο άλλος το πιστεύει έτσι. Θα μου πεις είναι θέμα σωτηριακό? Όχι, δεν μιλάμε για σωτηριακά, δεν μιλάμε για τη σωτηρία. Μιλάμε για το πώς καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει εδώ στο Λόγο του Θεού. Ή κάποιος πιστεύει για την άμπελο, αν είναι το χωράφι, αν είναι η άμπελο στο κλίμα. Αδελφέ, να το συζητήσουμε. Δεν είναι σωτηριακό. Δεν θα μας χωρίσει. Δεν θα μας κάνει να έχουμε διαμάχες μεταξύ μας. Το πιστεύω έτσι, το πιστεύεις έτσι. Θα μου πεις, μα ποιο είναι το σωστό? Θα μας το αποκαλύψει ο Θεός. Κάποια πράγματα μπορεί να τα καταλαβαίνουμε διαφορετικά, θα μας τα αποκαλύψει ο Θεός. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε κοινή πίστη και κοινή βάση, αδελφοί. Και αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ να διευκρινίσει, ότι το πρόβλημά μας είναι να σταθούμε στη διδασκαλία τη σωστή και μεταξύ μας να έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον για να φτάσουμε στο τέρμα. Αυτό που δεν ήθελε ο Απόστολος Παύλος είναι να ακούει ότι ανάμεσα σε αδελφούς υπάρχουν σχίσματα. Όχι θέματα διδασκαλίας ακριβώς, αλλά ο καθένας έλεγε για τον εαυτό του ότι άνοικε ή ακολουθούσε κάποιους ανθρώπους. Και λέει, σας παρακαλώ, λέει η αδελφή, και έρχεται με μία παράκληση, λέει σας παρακαλώ, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στο όνομα του Χριστού. Καμιά φορά και εμείς βλέπουμε ανθρώπους και έχουν διαμάχη και λέμε, αμάν πια, στο όνομα του Κυρίου, στο όνομα του Θεού. Δηλαδή με μια ένταση που λες, άστο τώρα, μην ασχολείσαι με αυτό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ αδελφοί, για το ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Γιατί, ξέρετε αδελφοί, το πρόβλημα μπορεί να είναι μικρό στην αρχή, αλλά όταν υπάρχει ένα σχίσμα, μια ρήξη, ένα σχίσιμο, αργότερα, αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα αυτό, αν δεν μπορέσει να το μπαλώσεις, αν δεν μπορέσει να το διορθώσεις, να το κολλήσεις, αργότερα γίνεται μεγάλο σχίσμα. Από εκεί έχουν προέλθει όλες οι διαφοροποιήσεις στην διδασκαλία, τα σχίσματα τα μεγάλα, και γι' αυτό έχουμε χριστιανούς αυτού της απόχρωσης, του δόγματος, χριστιανούς του άλλου δόγματος, και γι' αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί. Γιατί ξεκίνησε από μία αντίρρηση, από μία διαμάχη, από ένα σχίσμα, και αυτό το σχίσμα έγινε μεγάλο. Δεν μπόρεσε να κλείσει ποτέ. Γι' αυτό λέει πρέπει να μάθουμε, όπως έλεγε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να δουλεύουμε με σοφία. Δεν μπορείς να βάλεις, λέει, πάνω σε ένα παλιό ύφασμα, ένα καινούριο ύφασμα, γιατί το μπάλωμα θα το σκίσει. Δηλαδή με σοφία να διαχειρίζεσαι αυτά που έχεις στα χέρια σου, γιατί αλλιώς το σκίσιμο θα είναι μεγάλο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπαλωθεί. Ούτε μπορείς να βάλεις ένα κρασί καινούριο σε ένα παλιό ασκό, γιατί ο ασκός θα τρυπήσει και θα χυθεί το κρασί. Δηλαδή διαχειρίσου μερικά πράγματα με σοφία. Ο Απόστολος Παύλος τώρα προσπαθεί με σοφία Θεού να διαχειριστεί αυτό το σχίσμα που παρουσιάστηκε στην Εκκλησία των Κορινθίων. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταλαβαίνει ότι αν το αφήσει, εάν του δώσει χρόνο και το αφήσει και δεν το διορθώσει, αυτό το σχίσμα θα χωρίσει την Εκκλησία. Θα τη χωρίσει σε ένα κομμάτι, σε δύο κομμάτια, σε τρία κομμάτια. Θα τη χωρίσει την Εκκλησία. Γιατί υπάρχει μια λογική στη Γραφή, αδελφοί. Η λογική είναι ότι πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής, τι κάνει, γίνονται δύο βασιλείες ή γίνονται τρεις βασιλείες, ερημούτελοι. Δηλαδή αν είναι μία βασιλεία και διαιρέθηκε, θα ερημωθεί. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε όλα να τα διαχειριζόμαστε με σοφία, τη σοφία του Θεού, στο όνομα λέει του Χριστού. Και εδώ πιστεύω αδελφοί ότι ο Απόστολος Παύλος πονάει, στο όνομα του Χριστού, μην το κάνετε αυτό. Στο όνομα του Χριστού να τα βρείτε. Σας παρακαλώ μη σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Και το λέει αδελφοί σε μια επιστολή σε αδελφούς οι οποίοι είναι πολύ πνευματικοί. Δεν είναι αδελφοί οι οποίοι δεν έχουν πνεύμα Άγιο και θα το δούμε στα επόμενα κεφάλια. Είναι άνθρωποι που έχουν πάρει πνεύμα Άγιο, έχουν χαρίσματα, έχουν προφητείες, οδηγίες, έχουν δυνάμεις, έχουν εξουσίες. Τώρα βασιλέψατε λέει και χωρίς ημών. Χωρίς εμάς. Δεν μας χρειάζεστε πλέον. Που σημαίνει ότι έχετε αυτάρκεια στα πνευματικά, έχετε τη δυνατότητα να περπατήσετε μόνοι σας. Δεν χρειάζεστε κάποιος να σας λέει αυτό είναι το σωστό, εκείνο πρέπει να κάνετε, έτσι πρέπει να πάτε, αλλά τώρα μπορείτε να περπατήσετε και μόνοι σας. Ευασιλεύσατε χωρίς ημών, τους λέει κάποια στιγμή. Γι' αυτό και τους λέει από την αρχή, σας παρακαλώ τους λέει, να λέτε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος αν δεν το βάλεις στη σωστή του βάση. Τι σημαίνει να έχω την ίδια γνώμη, να έχω το ίδιο πνεύμα και να είμαι εντελώς ενωμένος. Εάν πάρουμε τη λογική ότι οι μάρτυρες της Σκοπιάς είναι ενωμένοι μεταξύ τους, άρα έχουν ένα πνεύμα, μία διδασκαλία, αυτό δεν δείχνει ότι είναι ενωμένοι, ότι κάνουν τα ίδια πράγματα. Σημαίνει ότι έχουν και τη σωστή διδασκαλία ή άλλες αιρέσεις οι οποίες είναι ενωμένες, οι Μορμόνοι ας πούμε, άλλοι οι οποίοι είναι ενωμένοι μεταξύ τους, κάνουν κοινά πράγματα, έχουν την ίδια πίστη, σημαίνει ότι είναι και στο σωστό δρόμο, είναι στη σωστή διδασκαλία. Δεν εννοεί αυτό ο Απόστολος Παύλος αδελφοί. Ό,τι σας λέω εγώ να κάνετε, ό,τι σας λέει ο αδελφός να κάνετε, δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Δεν εννοεί ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι το σωστό είτε είναι το λάθος. Ό,τι σου πω εγώ πρέπει να το κάνεις. Αυτό δεν είναι η λογική του Ευαγγελίου. Ξέρετε, και θα το δούμε, η λογική του Ευαγγελίου είναι να πιστεύουμε και να είμαστε ενωμένοι στην διδασκαλία και στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι στο τι λέει ένας άνθρωπος, επειδή έτσι το πιστεύει και έτσι το καταλαβαίνει. Και πρέπει να μάθουν οι χριστιανοί σε κάθε εκκλησία να έχουν τη γνώμη τους. Αδελφέ, διάβασε τη γραφή και έχεις τη δική σου γνώμη. Και αν χρειαστεί να μου πεις κάτι αντίθετο, πρέπει να είμαι έτοιμος να το δεχτώ το αντίθετο και να το συζητήσω. Και να στολίσω τη διαφορά, να λύσουμε τη διαφορά, όχι έτσι θα το κάνεις και έτσι το πιστεύω και έτσι πρέπει να γίνει επειδή εγώ είμαι ο Απόστολος και εγώ σας έχω δώσει την πίστη, αλλά επειδή έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, επειδή έτσι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού αδελφοί. Και πρέπει να κοιτάμε το γεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού και να περπατάμε σε αυτό. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι, έρχεται με μία ευχή απέναντι στους αδελφούς, σε άλλη εκκλησία, δεν είναι η Κορίνθη, είναι η Ρωμαίοι, και θα το διαβάσω λίγο για να δείτε πώς ακριβώς σκέφτεται ο αδελφός ο Παύλος. Διαβάζω από την προς Ρωμαίου σελίδα 1005 στο ΙΕ, στο 4, λέει, στο 5 συγγνώμη, «Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας, ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν». Δηλαδή το πρώτο πράγμα που λέει και το πιστεύω ότι το νιώθει ο Απόστολος Παύλος εκείνη την ώρα σαν να είναι η αλήθεια, η πάσα αλήθεια, ότι ο Θεός που μπορεί να δώσει υπομονή και να παρηγορήσει τον καθέναν από μας, να βοηθήσει τον καθέναν από μας, να στηρίξει τον καθέναν από μας, γιατί ο καθένας περνάει τα δικά του αδελφοί. Ο καθένας περνάει τα προβλήματά του. Ο Θεός είναι που αναλαμβάνει τη ζωή μας σε όλους. Μπορεί να έχεις μια δύσκολη μέρα ή να έχω μια δύσκολη μέρα. Δεν θα τα χαλάσουμε. Ο Θεός είναι αυτός που θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει και θα μας παρηγορήσει. Ήθε να σας δώσει, ποιος να μας δώσει. Ο Θεός να μας δώσει, να φρονούμε το αυτό. Ναι αδελφοί, γιατί πολλές φορές όταν καθόμαστε και συζητάμε μπορεί να έχω διαφορετική άποψη για κάποια πράγματα, αλλά αν ο Θεός έρθει και δια του Πνεύματος του Αγίου με φωτίσει και σε φωτίσει, τότε κανένας δεν μπορεί να έχει αντίρρηση για αυτά που λέει ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να πει πλέον εγώ το πιστεύω έτσι. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που αποκαλύπτει και ο Κύριος είναι αυτός που οδηγεί. Ο Θεός λοιπόν να μας δώσει να φρονούμε το αυτό μεταξύ μας εν αλλήλεις, πώς, κατά Χριστόν Ιησού. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Όχι να είμαστε ενωμένοι σε αυτά που πιστεύουμε και να είναι λάθος, αλλά να είμαστε ενωμένοι στην πίστη του Ιησού Χριστού, την αληθινή, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Αποστόλου Παύλου. Ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το κήρυγμά του αυτό είναι και θα το δούμε στους Κορινθίους. Και το λέει αυτό γιατί φοβάται ο Απόστολος Παύλος. Φοβάται μην γίνει μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλει να το λύσει εν τη γενέση του, στην αρχή. Εάν δεν πιάσεις από την αρχή το πρόβλημα, αντιμετωπίζεις μια μεγάλη δυσκολία, η οποία αναφέρεται, αδελφοί, στις παροιμίες. Να δείτε πώς το λέει, πόσο δύσκολο αναφέρεται αυτό στις παροιμίες, 597, λέει το εξής, σελίδα, γιώτα ήτα, 19. Αδελφός διχοστατή σας υποτάσσεται δυσκολότερα παρά οχυρά πόλης. Εδέ διαφορέ αυτών είναι ως μοχλή φρουρίου. Δηλαδή, είμαστε αδέλφια. Και λέει αδελφός, έτσι. Και είμαστε αδέλφια. Και τι έγινε, διχασμός. Έγινε μια διχοστασία. Και ο ένας τράβηξε το δικό του δρόμο, ο άλλος τράβηξε το δικό του δρόμο. Είναι εύκολο να τα ξαναβρούνε. Εάν δεν το λύσεις από την αρχή, είναι τόσο δύσκολο να τα ξαναβρεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση, μεγάλη υπομονή, μεγάλη πίστη στο Λόγο του Θεού και να μην κάνει ο ένας ό,τι του λέει η καρδιά του και ό,τι του λέει το μυαλό του, αλλά ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να υποτασσόμαστε στο Λόγο του Θεού για να εκτελούμε το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν βλέπεις μια διχοστασία ανάμεσα σε αδελφούς και ο αδελφός έχει αλλάξει δρόμο, έχει πάρει άλλο δρόμο, δεν υποτάσσεται, λέει, εύκολα. Τον έχασες. Έχει απομακρυνθεί, έχει φύγει. Δεν είναι εύκολο να ξαναεπιστρέψει πίσω. Ξέρετε πόσοι αδελφοί έχουν χάσει τη σχέση τους με την Εκκλησία και έχουν απομακρυνθεί για λόγους διδασκαλίας ή για λόγους πίστης ή για λόγους δικού τους, πιστεύω, πολλές φορές, ή σχέσεις με τους αδελφούς. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω σε εκείνη την εκκλησία, δεν μπορώ να πηγαίνω στην άλλη εκκλησία. Γιατί, αδελφέ μου, τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν είμαστε αδελφοί, δεν έχουμε την ίδια διδασκαλία, δεν έχουμε το ίδιο πιστεύω? Τι είναι αυτό που μας χωρίζει? Ο Απόστολος Παύλος λέει, ήθε ο Θεός, μακάρι ο Θεός, να μας βοηθήσει να φρονούμε το αυτό. Αμήν, αδελφοί. Είναι μία αρχή του Ευαγγελίου, γιατί οι εκκλησίες πρέπει να φρονούν το αυτό, να έχουν ειρήνη μεταξύ τους. Γιατί αν οι εκκλησίες δεν έχουν ειρήνη μεταξύ τους, τι γίνεται? Δεν προσθέτει ο Κύριος τους σωζωμένους μέσα στην εκκλησία. Οι εκκλησίες, λέει, έχουν ειρήνη μεταξύ τους και προσέθεται ο Κύριος τους σωζωμένους μέσα στην εκκλησία. Άρα, τι σημαίνει, πώς πρέπει να λειτουργώ? Να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι, όχι απλά να συμφωνούμε, αλλά να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Αυτό είναι που θέλει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, σελίδα 1035, αδελφοί, στο Δέλτα κεφάλαιο. Στο 3 εδάφιο λέει το εξής, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το προσπαθήσει κάποιος, να το σπουδάσει. Να πει ότι έτσι είναι το σωστό, αυτό πρέπει να κάνω, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και η καρδιά μου ας μην το δέχεται, πρέπει να σκύψω το κεφάλι και να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα με ευλογήσει ο Κύριος, θα με βοηθήσει ο Θεός. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι στην Εκκλησία Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Η κεφαλή μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Όποιος και αν σηκώσει κεφάλι μέσα στην Εκκλησία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, γιατί στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Άρα, τι θέλω? Θέλω να μου δώσει χάρη ο Θεός. Δεν θέλω να αντιταχθεί ο Θεός απέναντί μου. Θέλω να μου δώσει χάρη και να με ευλογήσει. Πρέπει να μάθω να βοηθάω την Εκκλησία στην ενότητα και όχι στο διχασμό και στο σχίσμα. Και γι' αυτό λέει, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος, πώς? Δια του συνδέσμου της ειρήνης. Μιλάει για ειρήνη. Μιλάει για ειρήνη ανάμεσα σε αδελφούς. Η ειρήνη ημίν. Την ειρήνη τη δικιά μου σας δίνω. Όχι όπως δίνει ο κόσμος. Η ειρήνη του κόσμου, αδελφοί, είναι εντάξει, θα τα βρούμε. Δεν είναι θα τα βρούμε. Είναι να συμφωνήσουμε, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε σε μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα, δεν πιστεύουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε ένα σώμα, είμαστε ένα πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Ιησού Χριστού, το Άγιο Πνεύμα. Ένα σώμα, ποιο σώμα? Το σώμα της Εκκλησίας. Είμαστε ένα σώμα με όλες τις Εκκλησίες, αδελφοί. Θα μου πεις, μα αν χωριστεί, αν απομακρυνθεί, αν διχοστατήσει, πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να φανερώσει, να φωτίσει, να βοηθήσει όλους αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι έχουν μέσα τους χαλάσει σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί? Για χωρίς λόγους μερικές φορές. Χωρίς λόγους. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι, αλλά εδώ στους Κορινθίους δεν υπάρχει λόγος, αδελφοί. Μπορεί να ξεκινήσει ένα μικρό σχίσμα και να γίνει μεγάλο λόγω του ότι κάποιος δεν το φρόντισε να το διορθώσει. Το άφησε, χρόνησε. Πέρασε ένας χρόνος, δύο χρόνια και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και μετά από πέντε χρόνια ασχολούμαστε γιατί ο ένας έχει διαμάχες με τον άλλον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς λέει έχουμε μία πίστη, έναν Κύριο, μία πίστη, ένα βάφτισμα. Όλοι στο ίδιο βάφτισμα βαφτιστήκαμε. Στο βάφτισμα στο νερό, στο βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Η δικιά μας πίστη είναι το πιστεύω, αδελφοί. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και σε έναν Κύριο Ιησούς Χριστό, το Γιο Του, και στο Πνεύμα το Άγιο το Ζωπιό, και τα προσκυνούμε και τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύουμε στο βάφτισμα στο νερό, στο βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η πίστη μας. Και πρέπει να μάθουμε να τη διατηρούμε αυτή την πίστη μέχρι το τέλος. Ένας Θεός και Πατέρας πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Δηλαδή πάνω από όλους μας είναι ο Θεός, δεν είναι κανένας από μας. Άρα πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε? Πρέπει να έχουμε σπουδάσει και να προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ειρήνη. Όχι να διαχωριζόμαστε, όχι να απομακρυνόμαστε. Να είμαστε ενωμένοι, αδελφοί, να κάνουμε μια προσπάθεια. Θα μου πεις, αδελφέ, είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές να συγκάνεις. Ξέρετε, δύσκολο είναι να συγκάνω γιατί δεν θέλω να ρίξω τον εαυτό μου ή να ρίξω τον εαυτό σου. Δεν θέλω να πω ότι είμαι υποδεέστερος από τον άλλον. Γιατί ο ένας θέλει να είναι καλύτερος από τον άλλον. Εάν όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, τι παθαίνουμε? Είμαστε έξυπνοι, είμαστε φοβεροί, τα έχω συγκριθεί μαζί σου και λέω εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Ο άλλος είναι πιο ευλογημένος. Εγώ έχω κάνει μεγαλύτερο έργο, ο άλλος έχει κάνει μεγαλύτερο έργο. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, ξέρετε τι παθαίνουμε? Ανοητένουμε. Έτσι λέει η Γραφή. Και πρέπει να τα λέμε κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα, γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν τράπηκε να τα γράψει και να τα διαβάζουν όλες οι εκκλησίες από εκείνη την χρονιά και μετά, να διαβάζουν αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε η Εκκλησία των Κορινθίων. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς και τα διαβάζω αυτά, αδελφοί, για να δείτε ότι ένας Απόστολος δεν αλλάζει διδασκαλία, δεν αλλάζει λογική, έχει την ίδια λογική από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε όλες τις εκκλησίες λέει τα ίδια. Όλοι οι χριστιανοί μαθαίνουν τα ίδια. Δεν λέει άλλα στον έναν και άλλα στον άλλον. Και στους Ρωμαίους λέει τα ίδια, και στους Θεσσαλονικείς λέει τα ίδια, και στους Κορινθίους λέει τα ίδια. Άρα όπου και αν πάει ο Απόστολος, μία διδασκαλία έχει και αυτή τη διδασκαλία αναφέρει. Δεν αλλάζει γνώμη. Και η συμπεριφορά του δεν είναι διαφορετική απέναντι στους αδελφούς. Γι' αυτό έρχεται στους Θεσσαλονικείς και τους λέει στη σελίδα 1049 στο κεφάλαιο Β 15 δάφιο. Λοιπόν, αδελφοί, σαν συμπέρασμα, μένετε σταθεροί και κρατείτε τις παραδόσεις τις οποίες εδιδάχτητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών, και αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας αγάπησε και έδωσε αιώνια παρηγορία και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος, να σας παρηγορήσει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί. Πού? Στην απόφασή σας? Σε αυτό που έχετε σαν γνώμη? Όχι, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα λέει ότι θα μείνουμε σταθεροί και θα κρατάμε την παράδοση που διδαχτήκαμε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής των Αποστόλων. Αυτή είναι η αρχή μας. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και έτσι περπατάμε και έτσι προχωράμε. Θα μου πεις, μα είμαστε άνθρωποι και βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του αλουνού. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Είναι ανθρώπινη λογική. Είναι νοοτροπία ανθρώπινη. Αυτό δεν είναι του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι μια ανθρώπινη κατάσταση. Γι' αυτό όταν το βλέπει αυτό ο Απόστολος Παύλος, λέει, διότι μου φανερώθηκε από μια οικογένεια, και εκεί αρχίζουν οι εντάσεις, ο ένας μετά μιλάει, ο άλλος μιλάει, λέει στον αδελφό, λέει στην αδελφή, λέει είδες τι είπαν αυτοί, ναι, ναι, εκεί. Και αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε, μα θα έπρεπε ο Απόστολος Παύλος τώρα να ακούει τι του λέει η αδελφή, η οικογένεια της Κλώης. Δεν θα έπρεπε να της πει, αδελφή μου, μη μου μιλάς, δεν θέλω να μου συζητάς για αυτά τα πράγματα, ας τους αδελφούς να τα βρουν μεταξύ τους. Όχι αδελφή, είναι η δουλειά του αυτή. Είναι η δουλειά του να κρατάει την Εκκλησία ενωμένη. Είναι η δουλειά του να καταλαβαίνει αν υπάρχουν προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Είναι η δουλειά του να διατηρεί την ενότητα της πίστεως μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και ενδιαφέρεται για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Είτε στην Εκκλησία των Κορινθίων, είτε στην Εκκλησία των Ρωμαίων, είτε των Θεσσαλονικαίων. Ενδιαφέρεται. Άρα ό,τι πληροφορία έρχεται που μπορεί να την διορθώσει, να τη βοηθήσει, να την φέρει στο θέλημα του Θεού, ο Απόστολος Παύλος τη διαχειρίζεται με σοφία. Και φέρνει το σωστό αποτέλεσμα. Λέει, έμαθα ότι ο καθένας από εσάς λέει ότι εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολλώ, εγώ του Κυφά, εγώ του Χριστού. Όταν πρωτοξεκίνησα την πίστη μου, και τώρα συμβαίνει, δεν είναι παράδοξο αυτό, αλλά είναι ενοχλητικό. Όταν πρωτοξεκίνησα την πίστη μου, το πρώτο πράγμα που άκουγα όταν πήγαινα σε κάποια εκκλησία, που με ρωτάγανε, πού πας, σε ποια εκκλησία, λέω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, του Λούι μου λένε. Λέω, δεν καταλάβαινα την ερώτηση στην αρχή. Μετά συνειδητοποίησα ότι η εκκλησία του Λούι, η εκκλησία του Κώστα, η εκκλησία του Νίκου, η εκκλησία του Βασίλη, δεν είναι η εκκλησία κανενός, αδελφοί. Η εκκλησία είναι του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι ο Νίκος, ο Παύλος, ο Απολλώ, ο Γιάννης, ο Μίτσος, το λέω αστεϊζόμενος για να το υποβιβάσω και λίγο. Ποιοι είναι αυτοί? Εργάτες λέει είναι. Υπηρέτες του Χριστού. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν την Εκκλησία να μείνει ενωμένη, να έχει ένα καλό πνεύμα, να έχει ειρήνη και να μαθητεύουν οι πιστοί που έρχονται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είναι διακονίες. Τις διακονίες τις έβαλε ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία για να μην είναι οι χριστιανοί κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, να μπορούν να πιστεύουν τα σωστά, να έχουν την κοινή πίστη και να προχωράνε. Αυτός είναι ο ρόλος των δούλων. Αυτός είναι ο ρόλος του ανθρώπου που είναι και προϊστάμενος και πρεσβύτερος και διάκονος. Βάζω και τους διακόνους γιατί πολλές φορές οι διάκονοι γίνονται πρεσβύτεροι όταν έχουν καλή μαρτυρία και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους δείχνει ότι αγαπάνε και υπηρετούν σωστά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι η πείμανση, θα λέγαμε, της Εκκλησίας για να βοηθάει τους πιστούς. Δεν θα κάνουμε διαμάχη μεταξύ μας. Δεν θα χωρίσουμε τις εκκλησίες επειδή θέλουμε να δείξουμε τον εαυτό μας. Δεν θα δείξουμε τον εαυτό μας. Προτιμάμε να μην δείξουμε τον εαυτό μας όπως κάνει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέει δεν βάφτισα κανένα. Εγώ δεν με έστειλε λέει ο Χριστός για να βαφτίζω. Δεν ήρθα για να μου πείτε ότι ο Παύλος με βάφτισε. Δεν σας βάφτισα εγώ λέει. Προς Θεού μην μπούμε σε αυτή τη λογική ότι εγώ σώθηκα γιατί αυτός με έσωσε, γιατί εκείνος με βάφτισε, γιατί ο άλλος μου μίλησε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη ζωή μου. Χρησιμοποίησε ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να χρησιμοποιούσε κάποιον άλλον. Πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, χρησιμοποιεί και τις πέτρες ακόμα για να μιλήσει και να δοξάσει το όνομά του. Εάν εσείς, λέει, δεν μιλήσετε, εάν εσείς δεν δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες. Δεν μπορεί να το κάνει ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως μπορεί να το κάνει. Τα πάντα είναι δυνατά στον Κύριο. Αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρούμε την καλή μας ισορροπία, την πνευματική, στη σχέση μας με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Διεμερίστη ο Χριστός, αναρωτιέται ο Παύλος. Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας ή στο όνομα του Παύλου ευαυτίστηκε? Δηλαδή βάζει τον Παύλο σε ένα τρίτο πρόσωπο, δεν αναφέρεται, λέει, δεν λέει εγώ, λέει ο Παύλος σαν να ήταν τρίτο πρόσωπο, σαν να κοιτάει τον Παύλο, τον Απολλώ, τον Κυφά, τους αδελφούς τους άλλους, τον Βαρνάβα, τον Ιάκωβο και να λέει τι είναι αυτή σε σχέση με αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Όλοι είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού. Όλοι είμαστε ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Όλοι αγαπάμε και αγωνιζόμαστε για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο ένας δίπλα στον άλλον είμαστε μέλη συνεργαζόμενα του σώματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εάν το κάθε μέλος έχει το δικό του ρόλο και συνεργάζεται σωστά με το άλλο μέλος, τότε όλο το σώμα θα είναι υγιές και θα κάνει το έργο του Θεού και θα αποδίδει τον καρπό για τον οποίο ο Κύριος μας έχει θέσει εδώ κάτω στη γη να κάνουμε. Σας έστειλα, λέει, να κάνετε καρπό, ο καρπός σας να μείνει και θα μου τον αποδώσετε μια μέρα όταν θα συναντηθούμε εκείνη την ημέρα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Ο καθένας κάνει το έργο του. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, δεν έχει να κάνει με τη θέση του καθενός. Ούτε αν είναι κάποιος ποιμένας, πρεσβύτερος ή οτιδήποτε, μπορεί να κάνει το έργο του Θεού καλύτερα. Μπορεί να το κάνει και ένας άλλος αδελφός, μια αδελφή, να φέρει αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει έργα να ξεκινάνε από αδελφές που μείνανε πιστές και προχωρήσανε την πίστη και κρατήσανε τη διδασκαλία και δημιουργηθήκαν συναθρήσεις και έγινε το έργο του Θεού. Πόσες φορές έχει ξεκινήσει ένα έργο από μια αδελφή. Κι όμως, αυτό που λέει ο Παύλος εδώ είναι ότι εμάς μας έβαλε ο Χριστός για να σας βοηθάμε, όχι να σας χωρίσουμε. Όχι να χωρίζουμε τις εκκλησίες επειδή θέλουμε εμείς να τραβάμε τους μεν από εδώ δικούς μας ή άλλοι τους άλλους δικούς τους. Ξέρετε τι έλεγα κάποτε. Μου λέγε, αδελφέ, θέλω να έρχομαι εδώ στην εκκλησία κάποιος. Λέω, πού μένεις? Λέει, μένω κάπου εκεί. Εκεί να πηγαίνεις, του λέω. Μα δεν θες να έρχομαι σε αυτή την εκκλησία? Όχι, γιατί αν κάποια στιγμή κουραστείς και δεν μπορείς να έρθεις από τη δουλειά σου, δεν θα πάρεις το λεωφορείο ή το αυτοκίνητο να κάνεις μία ώρα ταξίδι για να έρθεις εδώ στη Βούλα. Θα πας 5 λεπτά, 10 λεπτά στην εκκλησία της Ηλιούπολης, της Γλυφάδας, του Φαλήρου, της Κηφισιάς και θα πας εκεί πέρα να ακούσεις το λόγο του Θεού. Ίδιες εκκλησίες είναι, δεν αλλάζει, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε όχι να μαζεύουμε για τον εαυτό μας τους πιστούς, αλλά να προσευχόμαστε ο Θεός να προσθέτει τις εκκλησίες. Και να σας πω και κάτι, εάν δεν μας έχει ευλογήσει εμάς και ευλογήσει τους άλλους, ό,τι περισσέψει από τους άλλους θα έρθει και σε εμάς. Θα μου πεις, μα αυτό είναι το έργο? Όχι, αδελφοί, αλλά θέλω να πω ότι αν είμαστε ενωμένοι, αυτό το έργο όταν θα ξεκινήσει και θα γίνει μια ευλογία, αυτή η ευλογία θα πάρει και εμένα, θα πάρει και σένα, θα πάρει και τους άλλους. Να προσευχόμαστε για όλους. Να προσευχόμαστε για τους αδελφούς, τους εργάτες που εργάζονται, για τις εκκλησίες που υπηρετούν, να είναι ενωμένες. Είναι δυνατόν να έχουμε σχίσματα μεταξύ μας για να ακολουθούμε πρόσωπα ανθρώπων? Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο η εκκλησία. Οι εκκλησίες είναι αυτόνομες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος τις διοικεί. Και εμείς να είμαστε ένα τίποτα. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ, λέει, δεν θυμάμαι τι να σας πω. Φανταστείτε ότι είχε ξεχάσει και πώς βάφτισε ο Απόστολος Παύλος. Τώρα δεν ξέρω αν το είχε ξεχάσει ή αν το λέει έτσι. Για να μην υπητείς, λέει, ευχαριστώ εις το Θεό ότι ουδέν από σας εβάφτισα, ημί Κρίσπων και Γάιων. Για να μην υπητείς ότι στο όνομά μου εβάφτισα, εβάφτισα δε και τον Νίκον, λέει, του Στεφανά, εκτός τούτων δεν ξέρω αν βάφτισα άλλον την Α. Δεν ξέρω. Δηλαδή τι, δεν θυμάσαι πώς βάφτισες? Εδώ εμείς, αδελφοί, πολλές φορές όταν κάνουμε βάφτιση το γράφουμε. Το γράφουμε σε ένα χαρτάκι. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος ούτε χαρτάκι χρησιμοποιούσε για να θυμάται πόσους βάφτισε. Δηλαδή λέμε την τάδε μέρα βαφτίστηκε ο αδελφός, ο τάδε, η αδελφή τάδε. Πόσοι βαφτιστήκαν εδώ, να σας πω, καμιά εβδομηνταριά έχουν περάσει από εδώ στο βαφτιστήρι αυτό. Και προσευχόμαστε ο Θεός να το ξαναλειτουργήσει και να βαφτίζονται περισσότεροι και ο Θεός να κάνει χάρη. Και λέει, δεν θυμάμαι, λέει, αν βάφτισα κανέναν άλλον. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Η δουλειά μου, λέει, είναι να λέω την αλήθεια, το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που μου είπε εμένα ο Χριστός να κάνω. Δεν μου είπε να κάνω κάτι άλλο. Τα άλλα τα άφησα στους άλλους και οι υπόλοιποι ας κάνουν τη δουλειά τους. Άλλος είναι ο ποτίζων, άλλος είναι ο σπύρων, άλλος είναι ο σπύρων, άλλος ο ποτίζων, αλλά ο Θεός είναι ο αυξάνων. Εάν δεν ενεργήσει ο Θεός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, πώς θα έρθει η πίστη, πώς θα έρθει η σωτηρία, πώς θα μπουν μέσα στην εκκλησία οι άνθρωποι? Ναι, μεν κάνουμε δουλειά, αλλά αυτή η δουλειά για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έρθει ο Θεός. Και αυτό, λέει, γίνεται ουχή εν σοφία λόγου. Δεν το κάνω και με σοφία λόγου, επειδή θα μπορούσα να το κάνω, επειδή έχω γνώση, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη δική μου γνώση απέναντι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να σου πω, αδελφέ, τι ξέρω? Εντάξει, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Έχω τελειώσει σχολείο. Εντάξει. Έχω πάει και στο πανεπιστήμιο. Να, εντάξει. Δεν καθόμαστε να συγκρίνουμε τι ξέρεις και τι ξέρω. Να σου πω ότι ξέρω περισσότερα από σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που ξέρεις περισσότερα από μένα. Ήθε ο Θεός να με ευλογήσει, να μάθω κι εγώ τα μισά που ξέρεις εσύ. Αδελφοί, δεν πάμε να κοντράρουμε στο τι ξέρουμε και ποια είναι η γνώση μας και τι λόγο φέρνουμε και πόσο καλά τα λέμε. Και καμιά φορά διστάζουν οι αδελφοί, γιατί νομίζουν ότι άμα ανέβουν πάνω εδώ στον άμβονα να φέρουν ένα λόγο Θεού, πρέπει να τα ξέρουν όλα, να θυμώνται και να έχουν τα εδάφια το ένα πίσω από το άλλο για να τα λένε ωραία όπως τα είπε εκείνος ο αδελφός, και άμα δεν τα πω έτσι δεν γίνεται. Κάποτε προσευχή άκουσα έναν αδελφό που έλεγε μη με βάλεις για προσευχή γιατί εγώ δεν μπορώ να την πω τόσο καλά. Δηλαδή τι είναι τόσο καλά. Να άκουσα έναν αδελφό που είπε τόσο ωραία προσευχή και δεν μπορώ να συγκριθώ με την προσευχή του αδελφού. Δηλαδή τι, συγκρινόμαστε μεταξύ μας? Ποιος θα προσευχηθεί καλύτερα και πιο πολλά λόγια να λέει και να είναι πιο ωραία και τορνευτή η προσευχή μου και συγκρίνομαι με τον άλλον? Πες μια προσευχή, πες μια ευχαριστία. Ανέβα πάνω, πες κάτι από τον Λόγο του Θεού. Πες ο Κύριος αγαπάει, τίποτα άλλο. Ανέβα, κλείστο και κατέβα. Αυτή είναι η λογική, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για τη μορία του Λόγου είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δεν είναι η σοφία του Λόγου. Η μορία του Λόγου είναι που κάνει τη διαφορά στο Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι ο Λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία. Εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Δηλαδή αυτά τα απλά λόγια της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, του θανάτου, της θανατικής του ποινής και της ανάστασής του, για άλλους είναι μορία, για άλλους είναι σωτηρία. Επειδή είναι γραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Δεν πάμε με σοφία να πείσουμε κανέναν. Ούτε πάμε να αποδείξουμε τα αναπόδεικτα. Λέμε στον άνθρωπο τι πιστέψαμε, λέμε τι εμπειρίες έχουμε, λέμε τι λέει ο λόγος του Θεού και προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει τους ανθρώπους που ήρθε ο λόγος μέσα στην καρδιά τους. Ο σπόρος αυτός, εάν βρει γη αγαθή, θα αναπτυχθεί, αδελφοί. Και θα αναπτυχθεί γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Και διότι λέει, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό διά της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός διά της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Υπάρχουν τόσοι επιστήμονες που προσπαθούν με τη σοφία να ανακαλύψουν το Θεό. Άλλοι έχουν ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει. Άλλοι έχουν ανακαλύψει ότι κάτι υπάρχει αλλά δεν ξέρουν ακόμα να το εξηγήσουν, γιατί η επιστήμη δεν το έχει εξηγήσει ακόμα, γιατί αυτή είναι η σοφία η ανθρώπινη. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν αρχίσει να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, όχι μόνο πιστεύουν ότι ο Χριστός υπάρχει, αλλά ότι είναι ζωντανός και ζει στη ζωή τους και μπορούν να του μιλήσουν και να τους μιλήσει και ο Κύριος και να περπατήσουν σε ένα δρόμο ευτυχισμένο και να φτάσουν στο τέρμα με ασφάλεια, γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Άλλοι αγωνίζονται και τελειώνουν πανεπιστήμια για να γνωρίσουν τη Θεία Δύναμη και το Θεό, και άλλοι που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο γνωρίσαν το Θεό και θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θα κληρονομήσουν, θα γίνουν συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Πού είναι η σοφία η ανθρώπινη? Και γι' αυτό φωνάζει. Πού ο γραμματεύς, πού ο σοφός, πού ο συζητητής? Στο αρχαίο, στο κείμενο, το προφήτη λέει πού ο λογιστής των πύργων. Δηλαδή ήταν, θεωρώ, από τα πιο βασικά επαγγέλματα, τα οποία και τώρα ισχύουν. Ο συζητητής, εγώ το λέω, είναι ο δημοσιογράφος, δηλαδή βλέπει συνέχεια κουβέντες, συζητάνε. Συζητάνε το ένα, συζητάνε το άλλο. Ο λογιστής, οι υπεύθυνοι επί των οικονομικών, οι οικονομικοί, αυτοί διοικούν τον κόσμο, αδελφοί. Πού ο συζητητής, πού ο σοφός, οι επιστήμονες, οι γραμματείς, οι συζητητές του αιώνος τούτου? Αυτούς τους εμόραν ο Θεός. Δεν γνωρίζουν το Θεό. Και γνωρίσαμε εμείς, αδελφοί, που δεν έχουμε την ίδια γνώση και την ίδια επιστήμη που έχουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τελειώσει τα μεγάλα πανεπιστήμια και ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού. Και λέει, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύττουμε Χριστών εσταυρωμένων. Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως, τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνας, Χριστών Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτό λοιπόν που κάνει τη διαφορά είναι ο Χριστός, αδελφοί. Σε αυτούς που έχουν προσκληθεί, τη διαφορά την κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η δύναμή μας. Ο Χριστός είναι η σωτηρία μας. Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Εάν θέλω να είμαι σοφός πνευματικά, πρέπει να πιστέψω και να αφήσω τον εαυτό μου στο Χριστό και θα με ευλογήσει. Και λέει, διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Αυτό το εδάφιο το έχουν παραποιήσει τόσο πολύ στις μεταφράσεις των Αγγλικών. που υπάρχουν εκκλησίες που αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο, ξέρετε πώς το ερμηνεύουν. Η μορία του Θεού είναι σοφότερη των ανθρώπων και η αδυναμία του Θεού, έτσι το λένε στα αγγλικά, στο κείμενο το αγγλικό. Το διαβάζουν στις γραφές τους. Αν πάτε δηλαδή σε μια εκκλησία που έχει αγγλική γραφή, έτσι το μεταφράζουν. Η μορία του Θεού και ότι είναι σοφότερη των ανθρώπων, δηλαδή τι λένε, ότι ο Θεός, η πιο αδύνατη στιγμή του Θεού, η μορία του, δηλαδή εκεί που δεν τα πάει καλά ο Θεός, είναι σοφότερος των ανθρώπων. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί. Δηλαδή πώς μπορείς να μεταφράσεις και να ερμηνεύσεις κάτι τέτοιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Πώς μπορείς να το συστήσεις στην Εκκλησία. Ότι ο Θεός έχει και αδύνατες στιγμές. Ότι ο Θεός κάποιες στιγμές μπορεί να ξεχνάει. Ότι ο Θεός μπορεί και να μας έχει ξεχάσει. Άρα στην αδύναμη στιγμή του Θεού, εντάξει, είναι καλύτερος από εμάς, αλλά και ο Θεός δεν είναι ό,τι πιο δυνατό. Έτσι το ερμηνεύουν, αδελφοί. Δηλαδή το συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις σε αυτό το εδάφιο, εάν το ερμηνεύσεις λάθος, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε στην αλήθεια του Θεού. Δεν είναι η μορία του Θεού, είναι το μωρό του Θεού που σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος προσκλήθηκε από τον Κύριο, ο οποίος είναι αδύνατος, είναι μωρός, είναι ο ελάχιστος μέσα στον κόσμο αυτό, είναι σοφότερος των υπολείπων ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Και το ασθενές του Θεού, αυτός που είναι αδύνατος, όχι η ασθένεια του Θεού, δεν είναι ασθενής ο Θεός, δεν έχει αδυναμία ο Θεός. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αδελφοί. Δηλαδή τι σημαίνει παντοδύναμος? Δεν έχει δυνάμεις, έχει όλες τις δυνάμεις. Δεν είμαι απλά δυνατός, έχω όλη τη δύναμη. Δεν αδυνατίζω ποτέ, δεν ασθενώ, δεν μωραίνω. Δεν είναι η λογική του Ευαγγελίου αυτή. Είναι, λέει, ισχυρότερο των ανθρώπων. Γιατί ο ελάχιστος μέσα στη Βασιλεία είναι μεγαλύτερος από τον πιο δυνατό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Με ποιο να συγκριθούμε τώρα? Αδελφέ, θες να δούμε ποιος είναι πιο ισχυρός? Ου πολύ εσύ, ου πολύ εγώ. Για να δούμε πού θα τα βρούμε. Όχι πολύ εσύ, όχι πολύ εγώ. Μα εγώ είμαι καλύτερος, λίγο καλύτερος. Εντάξει, τι να πω. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω. Σε αυτό που κάνει ο καθένας μπορεί να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και ένα καλύτερο έργο. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά και πάλι υπάρχει αυτή η αδυναμία που λέει ου πολύ. Υπάρχει και κάποιος που να είναι καλύτερος ακόμα. Και λέει, επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, ου πολύ σοφή, ου πολύ δυνατή. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσκήνει τους σοφούς, τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσκήνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειόντα για να καταργήσει τα όντα. Γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί πηγαίναν και ακολουθούσαν ανθρώπους, αδελφοί. Γιατί σου λέει, τι είναι ο Απολό? Καταρχάς, αν άφηνα τον Απολό, αν τον άφηνε η Πρίσκυλα και ο Ακύλας τον Απολό να διδάσκει αυτά που δίδασκε, θα είχε άλλη διδασκαλία τώρα. Όταν όμως τον είδανε και είδανε ότι δεν ήταν κατηχημένο σωστά στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, τον πήραν παραδίπλα, του εκθέσαν ακριβώς το θέλημα του Θεού, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, και από τότε Απολό κήρυτε σωστά το θέλημα του Θεού. Αν τον άφηναν αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν τον βοηθούσε ο Θεός, αν δεν του βάζε κάποιους ανθρώπους να του πούνε την αλήθεια, μια άλλη διδασκαλία θα είχε και αυτός ο άνθρωπος. Άρα οι άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Απολό θα πηγαίναν σε άλλη διδασκαλία. Θα γνωρίζανε μόνο το βάφτισμα του Ιωάννου. Δεν θα γνωρίζαν κάτι άλλο. Δεν θα ξέρανε τη δύναμη του Θεού όπως τη γνωρίσανε οι υπόλοιποι Απόστολοι. Και γι' αυτό λέει, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Θεού. Κανείς δεν πρέπει να καυχιέται σαν άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος εγεννήθη σε μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός, απολύτρωση. Η σοφία μας είναι από το Χριστό. Ο αγιασμός μας προέρχεται από το Χριστό. Η απολύτρωσή μας προέρχεται από το Χριστό. Δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας, δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Ο Κύριος μας έχει ευλογήσει και γι' αυτό λέει, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί.